9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Hagu počinje suđenje Srbije i Hrvatske po međusobnim tužbama za genocid. Situacija na Krimu i dalje napeta. O stanju u Ukrajini danas će raspravljati šefovi diplomatije zemalja Evropske unije. 12 godina ropstva, najbolji film 86. dodale Oscara. Partizan Radnički u poslednjem meču 22. kola košarkaške ABA lige. U Kragujevcu i u Nišu je 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Beogradu 7. Danas promenljivo oblačno, povremeno sa padavinama, temperatura do 12 stepeni.
Posle više od 20 godina sporovi između Hrvatske i Srbije nalaze se na početku procesa čiji će epilog biti sudska presuda. 17 sudija Međunarodnog suda pravde u Hagu narednih 5 nedelja slušat će argumente o tužbi i kontratužbi za genocid koje su dve zemlje podnele pred tim sudom. U prvoj nedelji rasprave argumente će izneti Hrvatska, a ranije je odlučeno da iskazi svedoka do kraja rasprave ne smeju biti objavljivani. Ida Maričić.
Članovi hrvatskog pravnog tima izložit će svoju argumentaciju kako prenose hrvatski mediji, krećući se u okvirima koje su već predstavili u pisanim podnescima. Od 10. marta predstavnici srpskog pravnog tima predstavit će svoje najjače argumente. Obe strane imaju po 10 svedoka, a saslušanje pojedinih bit će zatvoreno za javnost. Član srpskog tima, ambasador Slavoljub Carić, izjavio je za naš program da se Srbija ozbiljno pripremala za suđenje u Hagu.
Srbija će iskoristiti svoje pojavljivanje pred Međunarodnim sudom pravde za dostojno prezentovanje pažljivo pripremanih i temeljito dokumentovanih argumenata. O ozbiljnosti s kojim smo se mi pripremali za suđenje govori sastav tima. U njemu su pored naših pravnika i diplomata, istovremeno i svjetski priznati stručnjaci.
Ambasador Carić veruje da ćemo svoje stavove uspješno dokazati.
Ja se nadam da će Srbija tokom ovog postupka uspjeti da dokaže svoje navode iz protiv tužbe i da ospori u potpunosti navode tužbe Republike Hrvatske.
Pravni stručnjaci međutim smatraju da će sud odbaciti obe tužbe, a mnogi se nadaju da će presuda, kakva god da bude, značiti i konačni završetak sporova koje dve zemlje imaju duže od dve decenije. Pretpostavlja se da bi presuda mogla da bude objavljena krajem ove ili početkom 2015. godine. Presuda je konačna i na nju nijedna strana nema prava žalbe. U svojoj 68-godišnjoj istoriji Međunarodni sud pravde se slučajem genocida bavio tek nekoliko puta i to isključivo u vezi sa ratovima u nekadašnjoj SFRJ i nikada nije doneo direktno osuđujuću presudu.
A situacija u Ukrajini je i dalje napeta. Američki zvaničnici tvrde da u Krimu ima 6000 ruskih vojnika, dok ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da su ruski potezi u Ukrajini potpuno primjereni zbog prijetnje, kako je istakao, ultranacionalista nasiljem. O stanju u Ukrajini danas će u Briselu raspravljati šefovi diplomatije zemalja članica Evropske unije. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Vojnici Krima otkazuju poslušnost Kijevu. Prelazak ukrajinskih oružanih snaga na stranu lokalnih vlasti protekao je mirno, bez jednog ispaljenog metka bilo od vojske ili snaga za samoodbranu, rekao je neimenovani izvor agenciji RIA Novosti, a prenosi Russia Today. I komandant ukrajinske mornarice Denis Berezovski priklonio se juče proruskim vlastima na Krimu.
Zaklinjem se da ću slušati naređenja glavnog komandanta Autonomne Republike Krim i Herojskog grada Sevastopolja i da ću u skladu sa vojnom poveljom ispunjavati svoje vojne dužnosti, hrabro štiteći živote i slobodu stanovnika Krima.
Iz Kijeva tvrde da je smenjen i da će mu suditi za izdaju. Ruski predsjednik Vladimir Putin smatra da su ruski potezi u Ukrajini potpuno primjereni s obzirom na izuzetnu situaciju i prijetnje ultranacionalista nasiljem. Putin je ovaj stav izneo u telefonskom razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel o situaciji u Ukrajini, prenela je agencija Interfax. Rusija je spremna da razvija odnose sa Ukrajinom, ali ne sa grupom ljudi koja je zauzela vlast kršeći ustav i druge zakone svoje države, saopštio je ruski premijer Dmitrij Medvedev. Medvedev. Da rata između Rusije i Ukrajine neće biti, potvrdila je predsjednica Saveta Federacije Rusije Valentina Matvijenko. Pozvala je političare u Kijevu da vrate situaciju na ustavni teren i posvete se ispunjavanju sporazuma koji su potpisali lidere opozicije sa Viktorom Janukovićem. Hitni sastanak održao je i Savet NATO-a. Generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen predlaže međunarodne posmatrače.
We call on Russia to de-escalate.
Pozivamo Rusiju da smiri tenzije, da poštuje svoje međunarodne obaveze, povuče snage u bazama i uzdrži se od bilo kakvog mešanja u unutrašnje stvari Ukrajine. O Ukrajini će danas vanredno raspravljati i ministri spoljnih poslova Evropske unije. U toku su i razgovori ruskog i kineskog šefa diplomatije, a podršku novim članovima prelaznih vlasti pružit će i američki državni sekretar John Kerry, koji sutra dolazi u Kijev.
O situaciji u Ukrajini razgovaramo sa novinarom Lista politika Slobodanom Samardžijom. Gospodine Samardžija, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prema poslednjim informacijama, Putin je sinoć razgovarao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i dogovoreno je da se nastave konsultacije kako bi se situacija u Ukrajini smirila. Šta je po vama sledeći potez koji će da povuče ruski predsjednik?
Ono što je najvažnije, to je da je nesrazmera između jačine Rusije i Ukrajine velika. Prema tome, sem toga, bilo kakvo ratno angažovanje u Ukrajini bi moglo da potrese celu Evropu s obzirom na to gde se ona nalazi u samoj Evropi, odnosno na kakvom položaju se nalazi. Sljedeći potez, ja mislim da bi trebalo da bude razgovor direktan između vlasti ukrajinskih i vlasti u Moskvi. I zašto to kažem? Zato što jednostavno bez takvog razgovora nema ničega, nema nekakvog napretka. Na samom terenu stvari vidimo kako se odvijaju, ali u svakom slučaju bez direktnog razgovora nema ništa.
Da li se može reći da je Rusija objavila rat u Ukrajini, kako tvrdi sadašnji premijer Jacenjuk?
Ne može da se kaže. Na kraju krajeva niko i ne kaže da je niko u svetu ne tretira rusku vojnu akciju trenutno kao objavljivanje rata, odnosno kao agresiju, da tako kažem, u tom pravom smislu te reči, vojnu agresiju. Jer jednostavno ono što se dešava u Ukrajini, to je pokušaj ruskih snaga da zaštite strateške interese, pre svega vojne, koje Rusija ima na Krimu.
Kako uopšte komentarišete najavu u Amerike da će možda uvesti, odnosno pretnju Amerike sankcijama Rusiji, ukoliko dakle ne sredi stanje u Ukrajini?
Pa da se razumemo, mislim, ta pretnja američka je jedan od prvih koraka koje oni uvijek čine kada su ovakve stvari u pitanju. Da li će od toga biti nešto ili neće, vidjet ćemo. Oni su čak pretraće da zamrznu financijska sredstva koja Rusija, ogromna financijska sredstva koja Rusija ima u Americi, ali sve to neće, prema mišljenjima slučaka, sve to neće poremetiti Rusiju, jer jednostavno ona ima dovoljno para u kasi državno, što bi se rekao, tako da može da izdrži čak i sankcije.
Gospodine Samardžija, hvala vam puno na razgovoru. Čuli ste novinara politike Slobodana Samardžiju.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda počinje zvanične razgovore sa delegacijom Srbije, koju će predvoditi ministar financija u ostavci Lazar Krstić. Predstavnici fonda borave u Beogradu od srede, a planirano je da poseta traje do 13. marta. Do sada su razgovori vođeni na nivou tehničke misije koja je sagledavala stanje u budžetu i javnom sektoru.
A jedna od mera štednje vlade bila je i zabrana zapošljavanja u javnom sektoru od 1. januara ove godine. Posle nekoliko osnovnih škola i vrtića oglasio se i Beogradski univerzitet, u kom tvrde da fakultetima preti blokada zbog ograničavanja broja zaposlenih na određeno vreme. Sindikati tvrde i da je u pitanje dovedena i sama školska godina. Dragan Matijević iz Unije sindikata prosvetnih radnika kaže za Vesti u da je problem to što radnici odlaze u penziju, a novi ne smiju da se zaposle.
Nama svake godine 1.500 do 2.000 kolega ode u penziju, tako da ne možete baš ovako nekritički primenjivati tu uredbu u smislu da više niko ne može biti zaposlen, jer jednostavno školske godine ne mogu biti završene ako im profesori matematike ili profesori književnosti ode u penziju, a vi na to mesto ne primite nikog drugog. Tako da mi molili i Ministarstvo prosvete i Ministarstvo financija da nam izađu iz susve, da nas izuzmu iz tog programa, jer jednostavno on definitivno ovde ne funkcioniše, ne da samo ne funkcioniše, nego da je potpuno kontraefektiv, ako da će regularno školske godine dovesti u pitanje.
Branislav Pavlović iz Sindikata prosvetnih radnika kaže za Vesti u 9 da su u ministarstvima prosvete i financija već podneli više zahteva za izmene zakona o zabrani zapošljavanja, ali da se čeka formiranje nove vlade.
Kad bude formirana nova vlada, nadamo se da to neće biti tako kasno, tražit ćemo da se taj zakon izmeni u delu koji se odnosi na prosvetu i naravno na zdravstvo. Mislim da su ove dve oblasti najugroženije i to će trpeti najgore posljedice.
Ranije su i Lekarska komora Srbije i sindikati lekara zatražili od vlade da se izuzme zdravstvo od zabrane zapošljavanja u naredne dve godine.
A mogućnost da nađu posao, ali ne u državnoj službi, već u privatnim firmama, imaju studenti iz Niša. U tom gradu danas počinje dvodnevni sajam poslova i stručnih praksi Job Fair. Sajam organizuje Udruženje studenata tehnike Evrope, BEST, kako bi studente povezali sa kompanijama koje mogu da im obezbede da počnu da grade uspešne karijere. Iz Niša uoči sajma Ozren Rašić.
Na sajmu će se ove godine predstaviti 20 poznatih kompanija, najavljuje Pavle Đorđević, predsednik organizacije studenata tehnike Evrope BEST u Nišu.
To su pre svega kompanije koje se tiču tehničkih, tehnoloških nauka i IT struke pre svega, jer njima je najinteresantniji taj mladi kadar koji prvo završava fakultet, jer im iskustvo toliko i nije bitno kada zapošljavaju nove kadrove. Imamo dakle kompanije iz cele Srbije, dakle iz Beograda, Kragujevca i naravno ovde iz Niša, tako da se opet trudimo da pružimo jednaku geografsku raspoređenost tih kompanija sa instrumentima koje dolaze.
Tokom dvodnevnog trajanja sajma, u direktnim kontaktima sa predstavnicima kompanija i preko najavljenih prezentacija, studenti će imati priliku da uoče koje je znanja potrebno da steknu ili usavrše kako bi lakše došli do željenog posla ili stručne prakse, kaže Jovana Stanković, zadužena za organizaciju ovogodišnjeg sajma.
Oni mogu direktno razgovarati sa kompanijama i informisati se o tome kako doći do posla ili do praksi i kada je to najbolje krenuti. Jedan od načina sa kompanijama na samom sajmu jesu i te prezentacije koje počinju od 12 sati prvog dana, a drugog dana od pola 12.
Organizator će od dostavljenih CV-a zainteresovanih studenata formirati elektronsku bazu koju će dostaviti kompanijama i koju će one moći da koriste kod izbora potrebnih kadrova. Radno vreme sajma je od 10 do 15 časova.
9 sati 12 minuta, slušate Radio Beograd 1. U ponoć ističe rok da kada stari vlasnici i agenciji za restituciju mogu da podnesu zahtev za povraćaj imovine koja im je oduzeta posle Drugog svetskog rata. Očekuje se da će biti podneto oko 60.000 zahteva, a građani dokumentaciju mogu predati u 150 pošta širom Srbije. Jedan od onih kojima je imovina oduzeta je i Bogdan Veljković, predsednik Udruženja građana za povraćaj imovine. On kaže za Vesti u 9 da je najveći problem bilo sakupiti dokumentaciju, jer je mnogo papira nestalo iz arhive.
Moja porodica pre rata imala jednu banku koja se zvala Vračarska zadruga. To je danas Turska ambasada na uglu Krunske i Kneza Miloša. To nije bilo samo banka, nego je bilo isto holding, to jest pivara Đođe Vajfert na Mostaru, stari mlin pored Bigza i hotel Srpski kralj na Rajčevoj. Na Rajčevu Srpski kralj je bio bombardovan od strane Nemaca 1941. godine, dakle nestao je pivara Đođe Vajfert, parcijalno privatizovana. Stari mlin zapaljen 1994. godine, prodat i to je to.
Veljković kaže za Vesti u 9 da ipak očekuje da se ta nepravda ispravi.
Ja neću da primim nikako obeštećenje zato što ne vidim zašto bi neko kao vi plaćali za nadoknadu ono što smo mi izgubili pre skoro 70 godina. Za mene jedino što me interesuje to je da se supstitucija, ako naravno prvo u naturi. Dakle, uvek ako ima dobra volja sa strane vlasti, ne vidim problem.
Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić smatra da bi deo primetbi na koje ukazuju stari vlasnici i njihovi naslednici mogao da bude uvažen kroz izmene zakona o restituciji.
Neke su ideje da se eventualno za poljoprivredno i šumsko zemljište radi naturalna substitucija, da se da neko drugo odgovarajuće državno. Poljoprivrednog zemljišta i šumskog Srbije ima više nego što je obim zahteva. Za poslovne objekte i prostore teško, već imamo sad skoro 4 miliona kvadratnih metraka potraživanja, ne znam da Srbije ima toliko da vrati. Ali za poljoprivredno zemljište i za šumsko zemljište to smo sigurni. Tehnički dosta lako da se uradi i brzo.
Slušate Vesti 9, Radio Beograd 1.
Narednim minutima govorimo o dva jubileja. Vojno-medicinska akademija obeležava 170 godina postojanja. U Domu Garde na Topčideru biće održana svečana akademija uz prenos na drugom programu naše televizije. A Bitev teatar obeležava 25 godina od osnivanja. Najavljena je projekcija filma o istorijatu pozorišta, gostovanje predstave iz Slovenije, performans Zvezdani tepih Bitev teatra i drugi događaji. Marina Nikolić.
Ispred pozorišta na trgu koji nosi ime njegovog osnivača Mire Trajlović srešćete glumce i autore mnogih predstava ovog teatra, prisustvovati uličnom performansu i virtuelnoj promociji monografije Bitev teatar 25 godina. Na čelu kuće koja je osnovana sa namerom da bude alternativa mainstreamu, odnedavno je Miloš Latinović.
Mi mislimo da je ovaj datum samo jedno mesto susreta na kojem ćemo se setiti svih onih stvari i pre svega onih ljudi koji su pre nas radili u Bitev teatru.
Na rođendansku proslavu stigli su gosti iz Ljubljane, Slovensko narodno gledalište sa predstavom Alkestida u režiji Borisa Lješevića. Euripidov komad žanrovski je nedefinisan, ne zna se da li je komedija ili tragedija, kaže reditelj.
U komadu se pojavljuje personifikovana smrt kao dramski junak. Kod nas ta smrt ima instrument i ona svira i pjeva, da pola predstave je zamišljeno kao neka klubska džez svirka u kojoj se govore i pjevaju Euripidovi stihovi.
U proslavu jubileja Bitev teatra spada i premijera predstave Mali mi je ovaj grob Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića, koja će biti održana 12. marta.
U Los Angelesu, u čuvenom Dolby teatru, dodeljene su nagrade Filmske akademije. 12 godina ropstva dobio je Oscar za najbolji film. Najbolju žensku ulogu dobila je Kate Blanchett za film Plava jasmin, a za najbolju mušku ulogu Matthew McConaughey za Dallas Buyers Club. Oscar za najboljeg reditelja pripao je Meksikancu Alfonsu Cuaronu za Ostvarenje gravitacija. Film Velika lepota italijanskog reditelja Paola Sorrentina dobio je Oscara za najbolji film van engleskog govornog područja.
A nešto malo više od mjesec dana ostalo je do početka završnog turnira košarkaške ABA lige. Zahuktavaju se borbe za 4 mjesta koje vode na taj turnir, pa u tom smislu večeras nas očekuje i derbi meč 22. kola košarkaške ABA lige. U studiju kolega Stevan Kovačević.
Upravo tako, u tom 22. kolu još dva meča. Danas sastaju se Zadar Cibone i, kako ste najavili, od 20 sati i 45 minuta Partizan Radnički. Iz košarke još tri informacije. Gotovo sigurno Nova ulica kod hale Pionira u Beogradu poneće ime legendarnog trenera Aleksandra Nikolića. Italijanski Virtus povukao dres sa brojem 5 u čast svog i bivšeg asa jugoslovenske i srpske košarke Predraga Danilovića. U Novom Sadu danas počinje Studentska liga. Tenis. U Emiratima sinoć održan draft za prvo izdanje Premier lige, koja će biti na programu od 27. novembra do 14. decembra. U konkurenciji je 5 timova, a Novak Đoković će predvoditi ekipu Dubaja. Pored njega, među učesnicima bit će i Janko Tipsarević, Nenad Zimonjić i Ana Ivanović. Ekipu Bombaja predvodit će Španac Rafael Nadal, a nagradni fond iznosi 24 miliona dolara. Bez kluba za sad pobjednik otvorenog prvenstva Australije Švajcarac Vavrinka, zatim Agnješka Radvanska, Ferrer, Jelena Janković, a Federer i Šarapova odustali od učešća. Na današnjoj rang listi najboljih na svetu Nadal prvi ispred Đokovića, razlika je gotovo 4000 bodova. Treći je Vavrinka, a pobjednik ATP turnira u Dubaju Federer i dalje je osmi. Tipsarević je na 68. Lajović na 93. a Trojicki na 98. mestu. Kod teniserki prva je Serena Williams, Jelena Janković i dalje osma, a Ana Ivanović je pala za jednu poziciju i sada je 13. teniserka sveta. Bojana Jovanovski je na 41. mestu i tako dalje. Streljaštvo. Naši najbolji strelci otputovali sinoć u Moskvu na evropsko prvenstvo koje je juče počelo u glavnom gradu Rusije. Među našim reprezentativcima je i olimpijska vicešampionka Ivana Maksimović. I šah. U beogradskom hotelu Slavija danas počinje tradicionalni 46. 8-martovski turnir. Najbolji rejting ima Poljakinja Karina Šćepovska.
Hvala, bio to kolega Stevan Kovačević, a opširnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Očekuje nas još jedno druženje od 11.05 u Kontakt programu Radio Beograda 1.
I ovog prvog ponedeljka u mesecu talasete vi. A sa vama, kao i uvek, Elizabeta Arsenović.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je 5, u Novom Sadu 6, Kragujevcu 7, Beogradu 8 stepeni. Oblačno, povremeno sa kišom. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji umereno do potpuno oblačno, ujutru na severu i istoku, a krajem dana na jugu i istoku mestimično sa slabom kišom, na višim planinama sa slabim snegom. Na zapadu i jugozapadu duži sunčani periodi, najviša temperatura od 7 do 12 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, najviša temperatura oko 10 stepeni.
Prognozom vremena završavamo ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 dogodilo se na današnji dan 10 minuta kasnije novinarenje. Do slušanja. Prijetno.